stále sledujete 360 stupňů na CNN Prima News. Pozvání k nám přijal katolický kněz Tomáš Halík. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Z politiky obvykle začínáme aktuálními událostmi. Dívala jsem se, jaké jsou ty aktuální události z vašeho světa a dočetla jsem se, že katoličtí kněží budou smět žehnat homosexuálním párům. Obřad se ale nesmí podobat sňatku. Žehnaní lidé nesmějí být oblečeni jako na svatbu. To uvádí dokument schválený papežem Františkem, který v pondělí zveřejnil Vatikán a všechna média kolem světa. Podle něj katolická církev ale nadále považuje manželství za svazek mezi mužem a ženou. Jak tomu rozumíme my všichni ostatní okolo?
Je to obrovský posun. Myslím, že část katolíků tím bude strašně zneklidněná, ale vlastně je to typické pro ty reformy papeže Františka. Někdo hezky řekl, on není liberál, on je milosrdný. On říká, neměňme nauku, ale měňme praxi. Prostě zůstává to, že křesťanství chápe svátost manželství jako vztah muže a ženy, ale uznává, a tady papež udělal skutečně nový krok, jak si v tom civilním světě, že ta partnerství je v pořádku, ale že i v rámci křesťanů, že tady je partnerství lidí homosexuálních, ono se to nevztahuje jenom na homosexuály, ale i třeba na ty lidi rozvedené a znovu sezdané. A těm církev nenabízí jaksi svátostné manželství, ale přesto jim ukazuje svoji blízkost, svoje požehnání, svoje porozumění, respektuje to, že i tito lidé mají určité právo na intimitu, partnerství a tak dále. Dřív se to chápalo prostě jasně, hřích odmítáme ven. Jo? Tady to znamená...
Když jsme u té praxe, vy jste říkal, že to takové praktické. Ano. Vy si umíte představit, jako kněz, že vám přijdou dva lidé, kteří budou chtít žehnat právě ano, za této ano. situace jejich životní a že vy budete kontrolovat, jestli jsou oblečeni jako ženich a nevěsta, že byste je poslal domů. Na nás, laiky, tohle může působit jako obří pokrytectví.
Ne. Já myslím, že je to prostě to rozeznání, že skutečně jak si manželství, svátost manželství, něco jiného, nehrajeme si na to ani tím, že bychom tomu dávali prostě tu podobu jako nějakého svatebního obřadu. No ale je to požehnání a to požehnání znamená, jak si já tyhle ty lidi respektuju a vyprošuji jim Boží pomoc. Jo? Jsou to pořád dvě věci, ta svátost a požehnání. A já si tohoto dodu představit. Já jsem nedávno, a taky, jak si to nebylo pro mě úplně lehké, to strávit, přišli homosexuální pár, pokřtít dítě, které adoptovali. Jo? A mluvil jsem s nimi, ale viděl jsem, že jak si mezi nimi ten vztah je hluboký, je upřímný, o to dítě se dobře starají. Takže dítě jsem pokřtil a jim jsem to požehnání dal, neodával jsem je, protože to si myslím, že skutečně nelze. Takže jsou tady tenhle ten rozdíl. Možná, že zvenku je těžko.
Děkuji za objasnění té vaší aktuality. Letošní Vánoce budou různí lidé označovat různě. Někdo bude říkat, že byli chudé, že byli nervózní. Pro spoustu lidí, kteří jsou v tíživé situaci, kterých v důsledku krize zkrátka dobře přibylo. Ty Vánoce budou pro některé plné nejistot. Najdeme pro nás všechny něco, nějaký přívlastek, který byl akceptovatelný pro ty, kteří jsou ti šťastnější, ale i pro ty, kteří tak šťastní nejsou?
Myslím, že nenajdeme, že skutečně ty Vánoce prožívá každý v té své konkrétní situaci úplně něco jiného je to, když je to prostě v harmonické rodině, nebo když ten člověk je v nemocnici, nebo když je v zákopech, nebo když je na dovolené na Kanárských ostrovech. Takže samozřejmě, jak si člověk to prožívá v kontextu té své konkrétní situace. Kdybych já měl zvnějšku říci, tak asi bych řekl ty válečné Vánoce, protože si myslím, že skutečně se naplnila ta slova papeže Františka, že jsme ve třetí světové válce. No a teďka se otevřela i její další fronta. No a ta válka pokračuje a neskončí ani ta jedna, ani ta druhá hned. Takže to určitě na ty Vánoce se podepisuje. Jo, asi řada z nás, který se to bezprostředně netýká, že by na nás padaly bomby, tak se budeme snažit možná, nebo budou lidé snažit to nějakým způsobem vytěsnit, ale málo komu se to podaří, že prostě to je něco, co je tady ve vzduchu, který dýcháme.
Zároveň ty Vánoce se staly takovým produktem týdny a týdny jste masírovan ze všech stran, jak máte být krásný, mladý, zdravý, bohatý, šťastný, máte být na sobě to pyžamo, ideálně s tím vaším, já jestli je to váš nepřítel, ale s tím Santa Clausem nebo Dědou Mrázem. V každém případě ta reklama vás tlačí do nějakých pozic, které vůbec tedy nejsou válečné. Přestože jsme v jiné době.
Jo. Tak je to vlastně takové opium trošku, taková ta hysterie nákupní, konzumní, to je tady strašně dlouho, že to, že jsme měli nějaké společné téma, to bylo v době, kdy byla vlastně určitá hegemonie té křesťanské kultury. Tohle to zmizelo. Jo, to si uchovává určitá minorita věřících lidí, pro které Vánoce jsou skutečně svátky narození Krista, které mají duchovní rozměr a i ten advent jakousi přípravou, takže se snaží si nepustit do sebe prostě ten zmatek a ten konzum. No ale pokud člověk nemá nějaký takový jasný duchovní impuls a zakotvení a ty Vánoce pro něj nemají nějaký jasný duchovní smysl, no tak velice lehko samozřejmě jak si zapadnou do tohohle víru toho předvánočního chaosu a konzumu.
Vy to ukotvení nepochybně máte, tak my tedy budete teď vyprávět o tom, jak máte krásný advent, 3 týdny očekávání a nepodléháte ničemu z toho, čemu podléhají všichni ti lidi, kteří nemají takhle pevné ukotvení v té víře.
Není to tak, ale bojuju o to. Jo? Já z pravidla samozřejmě ty Vánoce jsou i pro kněze jsou náročné, že je tam celá řada dalších povinností, které jsou ještě náročnější než v tom běžném roce. Pro mě je to ještě letos specificky poznamenáno, že dokončuju jednu knihu a už na mě buší nakladatele a překladatele a já ji pořád nějak nejsem schopen dokončit, takže taky v tom nemám nějakou, jaksi nejsem naladěn, že by mě zněli, jaksi to Bachovo vánoční oratorium stále v hlavě, ale přece jenom se snažím v této době si zachovat takové ty okamžiky, zvlášť na tom začátku dne a konci dne toho usebrání. To, co si myslím, že by měl člověk dělat, ať je věřící nebo nevěřící každý den, trošku si jaksi promítnout ten den a říci, co se to vlastně se mnou stalo, jak jsem to prožíval, co ve mně zůstalo. Ja, takže o tohle se skutečně snažím.
Tak já to teď posunu tam, že vám tu snahu teď trošičku zkomplikuji. Premiér mluví o blbé náladě v této zemi v návaznosti na dávná slova ještě pana prezidenta Havla. Je tu, máte taky blbou náladu?
Já nemám, ale jsem z toho unavený a samozřejmě na mě dopadá, jak jsem řekl, i ta osobní situace, kdy prostě dodělávám nějaký projekt, tak samozřejmě to, co se děje ve světě, prostě ty dvě války, to je něco, co je nesmírně nebezpečné a teďka jsem zván, že různě do médií, abych dával naději a řekl něco pozitivního do příštího roku, no ale realisticky viděno ten příští rok může být ještě daleko těžší, než je tenhle ten. No a pokud by v Americe zvítězil Trump a tak dále, ten svět se ocitne ve velice kritické situaci.
Když zůstanu u té nálady v naší zemi, v naší společnosti, spousta politiků se teď chystá k vánočním, novoročním projevům. Uslyšíme spoustu slov. Kdybyste jim mohl poradit, co mají lidem v této situaci po tomhle super těžkém roce, kdy čelíme novým výzvám a jak bude vypadat ten příští, je trošičku ve hvězdách, co by měli nám říct politici, no, naši politici?
Těm politikům bych asi poradil, aby využívali na strašně užitečné zařízení, které mají v parlamentu, a to je kaple, aby si tam prostě zalezli, ať jsou věřící, nevěřící, aby si skutečně opatrovali ty chvíle, kdy jak si nechají, kdy vydýchají prostě tu atmosféru těch hádek, napětí a trošku se podívají na tu situaci z jakéhosi nadhledu. Jo, to chce určitou péči, chce to určitý trénink a tohle bych jim určitě poradil. No a jak si, co mají říci lidem, tak aby si vážili toho, že aspoň ta situace je taková, jaká je. Že my jsme pořád společnost, která není ve válce, my jsme pořád společnost, která je na tom i hospodářsky vlastně velmi dobře, ale zároveň, že také musíme cítit solidaritu jak s těmi lidmi v té naší společnosti, kteří takto šťastní nejsou, tak samozřejmě s těmi zeměmi, kde ta válka probíhá, že se nesmíme vykašlat na tu Ukrajinu a tak dále.
Ten problém je spletitý, je ekonomický, je společenský, je politický. Vy jste nedávno doprovodil na poslední cestě Karla Schwarzenberga, já jsem bedlivě poslouchala to, co jste tam říkal. A mluvil jste, to mě zaujalo, o vlastenectví, lásce k vlasti, která se nerovná, sobectví, nacionalismus, odpor ke společné Evropě. Jak tohle slovo, to vlastenectví, očistit od toho nánosu, který dnes má? Protože pojďme si říct, čelíme evropským volbám, víme, kam se Evropa posouvá a ta situace s migrací a s uprchlíky je složitá. Jak tohle slovo očistit? A je důležité, abychom takový byli vlastenečtí a přitom zdraví a neodmítaví?
Ano, já si myslím, ale že tam je třeba, abychom měli před sebou příklady lidí, kteří to vlastenectví skutečně si nepletou šovinismem, nacionalismem, s nějakým zápecnictvím, protievropskými náladami. No a tam právě třeba ten Karel Schwarzenberg byl člověk, který mě naučil vlastně, co znamená vlastenectví. A upřímně řečeno si tím především jako Evropan a to své čeští chápu jako součást té evropské identity a má smysl teprve, když vidím ten širší kontext. A samozřejmě jsem člověk, který hodně cestuje, který poznává ty ostatní kultury, ostatní náboženství, to tvoří moji identitu. Ale právě v tom kontextu začínám trošku lépe porozumět té naší kultuře a cítím za ní zodpovědnost. Jo? Čili ne nacionalismus, to je skutečně jedovatá ideologie, z které vzešly války a příšerné věci, to je zbožnění idolatrie národa, národ není Bůh a lidé si ho dosazují do toho a pak se stává ničivým bohem a molochem, ale uvědomit si, já mám nějakou zodpovědnost za tu zem, v které jsem se narodil, jejím už jazyku jsem se naučil, tak já musím nějakým způsobem poznávat tu kulturu a snažit se do toho prostředí jak si přinášet to nejlepší lepší, čeho jsem schopen.
Dobrá, říkáte zodpovědnost za tu zem, za tu tradici, za tu kulturu. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že když ta kultura se přizpůsobuje těm, kteří přišli. Mířím teď k tomu, co vzbuzuje právě tyhle ty nálady, kdy zjistíte, že třeba v části Německa celá síť školek řekla, nedáme vánoční stromeček dětem, protože je to ofenzivní vůči jiným náboženstvím. Nezačíná tady ten problém?
To je samozřejmě příšerné, protože určitý typ toho multikulturalismu, za ním se skrývá vlastně jakási christianofobie, vlastně nenávist ke křesťanství. Jo. Je to možná reakce na různé typy křesťanského fundamentalismu, jo, že zvláště v té Americe, že tam někde opravdu to křesťanství se používalo v politice způsobem velice nepěkným a to dělá Orbán, třeba zneužívá taky vlastně tu křesťanskou kartu. A mnozí další, že patriarcha Kiril a tak dále, náboženství je skutečně hluboce zneužíváno, takže tohle je možná jakási reakce, tak dobře, tak sem nesmí žádné, no ale to není řešení.
Víme nicméně, k čemu to vede. Evropa se mění, věci v Evropě se mění. Podíváme se potom, jak se kde volilo, jak se volilo v Nizozemsku, jak se volilo na Slovensku, jak to vypadá v Maďarsku. Dá se to zastavit? Víte, čekají nás evropské volby a jsou prognózy, že zkrátka dobře toho spackaného multikulturalismu už bylo dost. A přesune se to prostě na tu stranu, která určitě vám, tak jak jste mluvil o vlastenectví, vlastně nebude milá, ale to vlastenectví bude klíč.
No, to mě skutečně milé nebude, to si myslím, že je opravdový jed, že ten populismus je vlastně to nejhorší, co ohrožuje dneska tu planetu a on se často mění ve fašismus a já vidím nástup fašismu v Evropě velmi silný. Takže tam je, a samozřejmě s tím fašismem a populismem, který přechází do fašismu, je spojená ta myšlenka té etnické čistky, že jo, ta nenávist vůči všem migrantům. Samozřejmě je tady třeba rozlišovat, že jo, ty lidi, kteří jsou v té tísnivé situaci a kterých je třeba se ujmout a snažit se ale integrovat do té společnosti. Potom jsou tady země, jako teďka to dělá Rusko, že jo, dělá to i Turecko, které vlastně pouští ty ilegální migranty do těch ostatních zemí a snaží se ublížit té Evropě. A tomu se ta Evropa samozřejmě musí bránit, ty nelegální.
Ale bude se tomu bránit, předpokládejme, na hraně, z určitého etického pohledu. Dá se to očekávat?
No, ale tohle to samozřejmě prostě se nemůže ta bárka přetížit, aby se potopila, že tady musí být nějaká racionální úvaha. No u nás to zatím moc racionální nebylo, že u nás bylo nejméně přistěhovalců a největší strach z přistěhovalců. Pak samozřejmě jsme se naučili nějakým způsobem žít s Ukrajinci, že kteří vlastně velice pomáhají té naše ekonomice a velice to pomohlo, ta migrace. Ale jsou s tím prostě problémy, no ale svět je plný problémů a jsme tady o toho, aby jsme si je snažili nějakým způsobem postupně řešit.
Mluvil jste o těch dvou válkách, které teď v Evropě máme. Učíme se s tím nějakým způsobem žít. Zároveň se umíme tvářit, že se skoro nic neděje. Já teď mířím do sportu. Olympiáda. Mezinárodní olympijský výbor akceptoval, že Bělorusové a Rusové pojedou do Paříže. Teď se sponzoři Českého olympijského výboru ozvali, někteří odstupují od smluv. Je to správně? Jsou ti sportovci něco speciálního, že tam se zkrátka nepočítá, že spousta jejich kolegů někde padla, anebo místo, aby skákala o tyči, bude spát v zákopech?
Já si myslím, že je třeba skutečně to Rusko a Bělorusko vyloučit z těch sportovních mezinárodních, protože tohle to bylo vždycky už během Sovětského svazu, že a ten Putin navazuje na ten Sovětský svaz, dokonce na to nejhorší v něm, na ten stalinismus. Vždycky ten sport byl prostě nástroj propagandy velice silným a to je dnes také. Takže je třeba ta další fronta vlastně té války, je to veřejné mínění v Rusku a to je stále manipulované Putinem a ti lidé musí dostat nějaký jasný signál, ta Evropa tohle to nebere. Možná je to ještě víc naštve, že oni to budou neužívat, to je pravda, ale tady je třeba říci, my nemůžeme s vámi zacházet jako prostě s normálními partnery. To Rusko dneska je fašistické stát, to je teroristický stát a je třeba takto se k němu chovat. Je to nepřítel Evropy a je to třeba dát i v té oblasti kultury a sportu nějakým způsobem najevo.
A co tedy máme udělat? To upřímně řečeno, ta situace je taková, že my nejsme rádi, ale samozřejmě, že by se sešlo z toho, že naše sportovní výprava tam odjede, na stole zatím není. Bojkot olympiády na stole není. Máme se k tomu postavit takhle zásadně?
Já bych skoro byl proto. Vím, že to není příliš reálné, že se to neprosadí, ale já bych chtěl těch věcech šel na tu tvrdou odezvu.
A poslední věc, trošku jste to zmínil, Amerika se změní. Budeme se dívat, jak dopadnou volby z jara v Rusku, to víme, ale v té Americe je to na vážkách v tuto chvíli. Čelíme souboji dvou opravdu starých pánů, pana Bidena a pana Trumpa. Tihle staří muži mají předznamenat budoucnost, mají být naděje pro ty mladé, kteří tady budou za těch spoustu let žít a my už tady nebudeme. Je to normální, kam jsme dospěli?
No, Biden, myslím, je velmi ušlechtilý člověk, ale je problém, že je skutečně starý. A proti tomu darebákovi Trumpovi je třeba postavit prostě někoho jiného, že jestliže prostě ta největší moc na této planetě se octne v rukou Trumpa, který je opravdu amorální psychopat a je to člověk, který vlastně je nedospělý, že to není dospělý člověk, který je naprosto chaotický, že, který stimuloval ten fašistický útok na Kapitol. Takže tam vůbec nevíme, co ten člověk může udělat. Samozřejmě ta americká demokracie má určité záklopky, ale je to strašlivý signál a bude to strašlivá výpověď o Americe, jestliže tenhle ten člověk tam bude zvolen. A je samozřejmě škoda, že mu nečelí nějaká osobnost i mladší, ale samozřejmě nějakým způsobem přijatelná pro tu společnost.
Děkuji vám, pane Halíku, že jste tu byla. Doufám, že nesete naději, že svět jednou bude zase normální.
Ano, snad ano.
Děkuji vám, že jste tu byl. Hezký večer.
Musíme tím začít my.